President Monson, thank you for announcing.
President Monson, salamat sa pag-announce atong bagong mga templo sa nindot ng mga dapit. President, gimahal o gisuportahan ka namo sa nanamong kasing-kasing o mga higala. Doon ay malipayon nga Pasko sa pagkabanhaw, matagos sa kaninyo. Sa Domingo sa pagkabanhaw, atong gisaulog, ang labing gipaabot o mihimayaong hitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Kini ang adlaw nga nag-usab sa tanan. Na nang adlawa, ang akong kinabuhi na usab. Ang inyong kinabuhi na usab. Ang padulngan sa tanang anak sa Diyos na usab. Nianang mahimayaong adlaw ang maluluwas sa katawhan. Kinsa medala diha sa iyang kaugalingon sa mga gapos sa sala o kamatayon nga naghigot kanato nga binilanggo. Mibugto niadtong mga gapos o miluwas kanato. Tungod sa sakripisyo sa atong minahal nga manunubos, ang kamatayon walay kahapdos. Ang lubnganan walay kadaugan. Si Satanas walay mahangturong gahom. Og kita gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Sapagkat tinuod hustos si Apostol Pablo sa dihang siya miingon nga kita makahimo sa paglinipay sa usag-usa pinaagi ning mga pulunga. Kanunay kitang magsulti sa pag-ula sa manluluwas. Og husto kita. Sa mga pulong ni Jacob, kay ngano nga dili mamulong mahitungod sa pag-ula ni Kristo og makabuot ngadto sa kahingpitan sa kahibalo. Apan samtang kita naghisgot mahitungod kang Kristo, naglipay diha kang Kristo, nagsangyaw mahitungod kang Kristo og nanagna mahitungod ni Kristo sa kada oportunidad. Dili gayud nato wag tangon ang atong pagbati sa kalipay og laom nga pasalamat alang sa mahangturong sakripisyo sa anak sa Dios. Ang pag-ula sa manluluwas dili mahimong ordinaryo sa atong pagtudlo, pagsinultihanay o sa atong mga kasing-kasing, kini sagrado og balaan. Kay pinaagi ning mahinungdanon o katapusang sakripisyo nga gidala ni Kristo Hesus, ang kaluwasan ngadto sa tanan kinsa mutuo diha sa iyang ngalan. Ako natingala nga ang anak sa Dios mupaubos sa iyang kaugalingon sa pagluwas kanato. Ingon ka imperfecto hugaw masalaypon og gulay utang kabubuton nga kasagaran kita mao. Misulay ako sa pagsabot sa pag-ula sa manluluwas sa limitado kong huna-huna. Og ang pagpasabot nga ako lamang nakabot mao. Ang Diyos na higugma kanato og maayo sa hingpit ug sa hangtod. Dili gani nako mabana-bana ang gilapdon og ang gitas-on og ang kahabugon og ang giladmon sa gugma ni Kristo. Sa kagamhanang pagpakita niya na nga gugma, maong unsay kasaganang gitawag sa mga kasulatan og ang grasya sa Diyos. Ang balaang panabang o gasa sa kalig-on, pinaagi din kita nagtubo gikan sa masalaypon o may kinutubang mga tao nga kita karon mao, ngadto sa gihimaya nga mga tao sa kamatuuran o kahayag. Hangtod kita pagahimayaon diha sa kamatuuran o masayod tanan nga mga butang. Labing nindot nga butang, kining grasya sa Diyos. Apan, kanunay masaypan ang pagsabot ni ini. Bisan pa, kinahanglan kitang mahibalo mahitungod sa grasya sa Diyos kung tuyo nato ang pagpanunod. Sa unsay giandam alang kanato, diha sa iyang mahangturong gingharian. Tungod ni ana, buot kong mamulong kabahin sa grasya. Ilabi na una, unsaon sa grasya pag-abli sa mga ganghaan sa langit. O ikaduha, unsaon ini pag-abli sa mga bintana sa langit. Una, ang grasya nag-abli sa mga ganghaan sa langit. Sanglit kitang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios og tungod walay butang nga mahugaw nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kitang tanan, dili takos sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios. Bisan kung kita mo alagad sa Dios o ban sa tibok na tong mga kalag, kini dili ego. Tungon kay kita sa gihapon, dili mapuslanon ng mga sulugoon. Di kita makaangkon sa tong agianan ngadto sa langit. Ang gipangayo sa hostisya, nagbarug isip babag. Din kita walay gahom sa pagbuntog sa atong kaugalingon. Apan ang tanan wala mawagtang. Ang grasya sa Diyos mao ang atong importante guway katapusang paglaom. Pinaagi sa sakripisyo ni Hesukristo, ang plano sa kaluoy nagtagbaw sa mga gipangayo sa hostisya. Og mudala og mga kahigayunan ngadto sa mga tao nga sila mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinolsol ang atong mga sala. Bisan pa kini mapula, kini pagapution ingon sa nieve. Tungod kay ang atong minahal nga maluluwas, naghatag sa iyang kaugalingon nga lokat alang sa tanan, usa ka agianan ngadto sa iyang mahangturong gingharian, giandam alang kanato. Ang ganghaan na abli. Apan ang grasya sa Dios wa lamang nagpahiuli kanato ngadto sa atong kanhiay nga inosenteng kahimtang. Kung ang kaluwasan nagpasabot lamang og pagpapa sa atong mga sayop og mga sala, niana ang kaluwasan ingon sa kanindot niini, wa magtuman sa mga katuyuan sa amahan alang kanato. Ang iyang tumong mas taas pa. Gusto niya nga ang iyang mga anak mahimong sama kaniya. Uban sa gasa sa Diyos, ang dalan sa pagkadisipulo, wala magiya nga pabalik. Kini nagiya pataas. Kini nagiya ngadto sa mga kahitasan na di kay nato masabdan. Kini nagiya ngadto sa kahimayaan diha sa celestial nga gingharian sa atong langitnong amahan din kita giliyukan sa atong mga minahal. Nagdawat sa iyang kahingpitan ug sa iyang himaya. Ang tanang mga butang ato og kita iya ni Kristo. Sa tinuod, ang tanan nga iya sa amahan ihatag nga rika nato. Aron mapanunod kini nga himaya, kita nagkinahanglan og labaw kaysa naabli nga ganghaan. Kita kinahanglan nga mosulod pinaagi ning ganghaan uban sa sinsirong tinguha nga mag-usab. Kausaban nga hilabihan kam hinuklugon nga gihulagway kini sa mga kasulatan og mataw pag-usab. Oo, mataw sa Dios. Mausab gikan sa atong kalibutanon, napukan nga kahimtang ngatos kahimtang sa pagkamatarong. Ingon nga natubos sa Dios, nahimo nga iyang anak ng mga lalaki o anak ng mga babae. Ikaduha, ang grasya nag-abli sa mga bintana sa langit. Lain nga elemento sa grasya sa Dios mao ang pag-abli sa mga bintana sa langit, din ang Dios nagbubo og mga panalangin sa gahom o galig-on, naghimo kanato sa pag-abot sa mga butang nga unta malisod kanato sa pagkabot. Pinaagi kini sa katingalahang grasya sa Dios nga ang iyang mga anak makabuntog sa mga makuyaw og tinago ang mga tentasyon sa tiglingla, makahunong sa pagpakasala og mahingpit diha ni Kristo. Bisan og kitang tanan adunay mga kahuyang, kita makabuntog niini. Sa tinuod, pinaagi kini sa grasya sa Dios nga kung kita magpaubos sa atong mga kagulingon og magbaton og hugot nga pagtuo, ang mahuyang nga mga butang maligon. Sa atong tibuok ng mga kinabuhi, ang grasya sa Dios naghatag og temporal ng mga panalangin o spiritual ng mga gasa na mupalambo sa atong mga abilidad o mupabuhong sa atong mga kinabuhi. Ang iyang grasya makahashas kanato. Ang iyang grasya nagtabang kanato nga mahimong labing maayo. Diha sa Biblia atong mabasa ang pagbisita ni Kristo ngadto sa balay ni Simeon nga Pariseo. Sa gawas, si Simeon ingon og maayo og tarong nga tao. Kanunay niyang gihimo ang iyang relihiyosong mga obligasyon. Gisunod niya ang balaod, mibayad sa iyang ikapulo, gituman ang adlaw ipapahulay, nag-ampo kada adlaw og mitambong sa sinagoga. Apan samtang nagkuyog si Jesus o si Simeon, o sa kababae may dool kaniya, may hugas sa mga mata, sa mga tiil sa manuluwas o bansa iyang mga luha, o midihog sa iyang mga tiil o pahumot. Si Simeon wala mahimuot ning pagpakita sa pagtahod, kaya nahibalo siya nga kini nga babae o sa kamakasasala. Giyon na huna ni Simeon nga kung si Jesus wa mahibalo niini, dili tingali siya o sa kapropita o di siya matugot niini nga babae sa paghikap kaniya. Nasabtan ang iyang mga nahuna, milingi si Jesus nga doon ni Simeon og nangutana. Dihay usa ka taong tigpahulam og kwarta, o kaniya nakautang duha ka taong, usa utangan kaniya 5 ka gatos ka denaryo, ang usa utangan og 5 ka denaryo, o kay wala man sila ikabayad, silang duha iyang gipasaylo. Karon kinsa man kanila, ang labing mahigugma kaniya. Mitubag si Simeon nga, ang usa kinsa gipasaylo og daghan. Dayon si Jesus mitudlo og tolokibon nga leksyon. Nakita mo ba kining babae ang iyang daghan nga mga sala gipasaylo? Kay dako man ang iyang paghigugma, apan siya nga gipasaylo anog jutay lamang, jutay ray paghigugma. Hain nining duha ka tawo kita labing parehas. Parehas pa kita ni Simeon? Kumpiyansa o komportable ba kita sa atong maayo nga mga buhat? Nagsalig sa atong pagkamatarong? Kita ba kaha may gamay nga pagkawalay pailob na itong wamusunod sa atong mga sumbanan? Mekanikal ba ang atong lihok? Naglihok nga wala magunahuna, nagtambong sa atong mga meeting? Nang huyab sa gospel doctrine nga klase? Tingali, nagtanaw sa tong cellphone panahon sa sacrament? O kita parehas ba nini nga babae? Kinsa naghuna-huna nga siya hingpit o gulay paglaom nga nawala tungod sa sala? Kita ba dako og paghigugma? Kita ba nakasabot sa atong pagkautangan nga to sa atong langitong amahan o nangamuyo sa tibuok na tong mga kalag alang sa grasya sa Diyos? Kung kita muluhod sa pag-ampo, kini mauba ang paghinomdom sa labing nindot sa atong kaugalingong pagkamatarong? O pagkumpisal ba kini sa atong mga sayo? Pagpangamuyo ba alang sa kaluoy sa Diyos? O paghilak sa pagpasalamat alang sa nindot ng plano sa kaluwasan? Ang kaluwasan di makuha pinagi sa pagkamasulundon. Kini gipalit, pinagi sa dugo, sa anak sa Diyos. Ang paghunahuna nga atong mapailisan atong maayong mga buhat alang sa kaluwasan sa mara o nagpalit og tikit sa eroplano, kunya maghunahuna nga panagiyan atong eroplano, o naghunahuna nga human og bayad sa abang sa atong balay, ato na ang tibuok planeta sa kalibutan. Na, kung ang grasya gasa sa Diyos, nan ngano nga ang pagsunod sa mga sugo sa Diyos, importante kayo. Nganong maghasol sa mga sugo sa Diyos? O sa paghinulsol, tungod lang nanabutangan, anong di man lang mudawat ang kita makasasala o tugutang ng Diyos sa pagluwas ka nato? O sa pagpangutana gamit ang mga pulong ni Pablo, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudagaya ang grasya? Ang tubag ni Pablo, yano o klaro. Palayo ka na. Mga kaigsuuna, nagsunod kita sa mga sugo sa Diyos, gumikan sa atong gugma kaniya. Ang pagpaninguha sa pagsabot sa gasa sa grasya sa Diyos. Sa tibuok natong kasing-kasing o gunahuna, naghatag natong tanan sa paghigugma o pagsunod gayon sa atong langitnong amahan uban sa kaaghop o pasalamat. Sa atong paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo, kini naghashas ka nato, kini nagpalambok nato, nagtabang ka nato, nga mas mahimong sama kaniya o kini nagiya nato balik ngadto sa iyang presensya. Ang Espiritu sa Ginoo atong Diyos nakahimo og dakong kausaban dinhi ka nato, nga kita wa nay hilig sa pagbuhat og daotan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Busa, ang atong pagkamasulundon sa mga sugo sa Diyos na himo isip usa ka natural nga resulta sa atong way katapusang gugma o pasalamat alang sa kaayo sa Diyos. Kini nga matang sa tinuod nga gugma o pasalamat, milagrosong muhiusa sa atong mga buhat sa grasya sa Diyos. Ang hiyas mudayandayan sa itong mga nahuna sa wayhunong ang atong pagsalig maligon diha sa presensya sa Diyos. Mahal kong mga kaigsuunan, ang matinud-anong pagsunod sa Ebanghelyo, dili pala sa anon. Kini usa ka malipayong pagbansay, usa ka pangandam alang sa pagpanunod sa dakong himaya sa mga kahangturan. Kita maninguha sa pagsunod sa atong langitong amahan tungod kayong atong mga espiritu mahimong mas mabagay sa espirituhanong mga butang. Mga talan-awon, makita nga kita sukad wa gayod mahibalong anaa. Ang paglamdag o panabot, maabot ka nato kung kita mabuhat sa kabubuton sa amahan. Ang grasya o sa kagasa sa Diyos, o gatong tinguha nga magmasulundon sa matagsugo sa Diyos, mao ang paghatag sa atong mortal nga kamot sa pagdawat ning sagradong gasa gikan sa atong langitnong amahan. Si Propeta Nephi, mihimo o usa ka importanteng kontribusyon sa atong pagsabot sa grasya sa Diyos sa diyang siya mipahayag. Kami nagkugi aron sa pagdasig sa among mga anak, og usab sa among mga kaigsuonan sa pagtuo kang Kristo, og aron makig-uli sa Diyos. Kay kami nasayod nga kini pinaagi sa grasya nga kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Bisan pa ni Ana, ako naghuna-una kung usahay, sayop ba ang atong pagsabot sa hugpong sa mga pulong human sa tanan nga atong mabuhat? Kinahanglan nga atong sabton nga ang human dili susama sa tungod. Kita wala maluwas tungod sa tanan nga atong mabuhat. Aduna ba'y usakat nato nga nakabuhat sa tanan nga atong mabuhat? Maghulat ba ang Diyos hangtod atong nahatag ang tanang paningkamot sa dili pa siya mupatunga diha sa atong mga kinabuhi uban sa iyang makaluwas nga grasya? Daghang mga tao ang mubati o kaway kadasig tungod kay sila kanunay nga wala makabuhat. Nasayod sila sa sinugdan nga ang espiritu matinguhaon apan maluya ang lawas. Misinggit sila uban kang Nephi sa pagpamahayag, ang akong kalag nagmagulanon tungod sa akong kadautan. Ako nakasiguro nga si Nephi nahibalo, nga ang grasya sa manluluwas nagtugot o naghimo kanato sa pagbuntog sa sala. Kini maungano si Nephi naghago nga makugihon sa pagdasig sa iyong mga anak o mga kaigsuonan sa pagtuo kang Kristo o aron makig-uli sa Diyos. Tutal, mao kana ang unsay atong mahimo o kana ang atong buhat dinhi sa mortalidad. Kung ako maghuna-huna sa unsay nabuhat sa manuluwas alang kanato padulong adto ni anang unang Domingo sa pagabanhaw, buot kong mupataas sa akong tingog ug musinggit ug mapagdayeg ngadto sa labing halangdong Dios ug sa iyang anak si Hesus Kristo. Ang mga ganghaan sa langit na ablihan, ang tambuanan sa langit na buksan. Karon og sa kanunay, ang grasya sa Diyos ang naaalang sa tanan kansang mga kasing-kasing mapainobsanon o kansang mga espiritu mahinulsulon. Gihawanan ni Hesus Kristo ang dalan alang nato sa pagsaka ngadto sa mga kinatasan nga di masabtan sa mortal mga hunahuna. Nagampo ako ng atong makita uban sa bag-ong mga mata o bag-ong kasing-kasing ang mahangturong kahulugan sa maolaong sakripisyo sa manluluwas. Nagampo ako nga atong ikapakita ang atong gugma alang sa Diyos o ang atong pasalamat alang sa gasa sa walay katapusang grasya sa Diyos, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa kalipay managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi, diha sa sagradong pangalan sa atong agalon o manunubos. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.